Добар ден и добредојдовте во уште една епизода на радио подкастот на Националната платформа за женско предприемништво. Како и секоја епизода, така и оваа. Продолжуваме со представување на инспиративните животни и професионални приказни на нашите успешни жени. Јас сум Марија Котовска, а моја денешна гостинка е Загорка Блажевска, докторант на Технолошкиот факултет и собственик и генерален директор на компанијата Витанова, од која придобивки има не само македонската економија, туку и човековата благосостојба, проследена со здрави навики. Посветен лидер, внимателен ментор и тимски играч, кој обезбеди Витанова како компанија да биде наградена од Стопанската комора на Македонија со признание за македонски квалитет, е дел од биографијата на Блажевска. Добар ден, добредојдовте во радио подкастот на Вирадио.
Ви благодарам на поканата.
Имате дипломирано на фармацевскиот факултет во Скопје, потоа и магистрирано на катедрата за предприемништво на Универзитетот во Нови Сад. Што ве мотивираше од полето на фармацијата да продолжите во правецот на предприемништвото, а потоа сето ова да го вклопите заедно во една успешна бизнес приказна наречена Витанова?
Фармацевскиот факултет во Скопје дава интересна можност да креирањето во делот не само на лекови, биде и во делот на прехраната и прехранбените производи, бидејќи темата на креирање на производ и квалитет е интересна од секој аспект. Безбедноста на лековите дава безбедност и во храната, бидејќи сето тоа што го консумираме мора да биде здраво и безбедно. По завршување на фармацевскиот факултет, секогаш сметав и до ден денеска сметам дека треба да се вложува во својата едукација и излекувајќи со една приказна да донесаме квалитетни производи кои што ќе се користат во прехранбената и фармацевската суровина, фармацевската индустрија, некако беше неминовно да покрај креативниот дел и научниот дел додадеме и малку бизнис аспект. Од тие причини се запишав на магистерски студии, кои беа под Spark UNESCO програмата, една мултидисциплинарна програма на англиски јазик, со повеќе универзитети од регионот, во делот на предприемништвото, период кој во Македонија многу беше во зачетоците на предприемништвото, а јас многу понапред имав среќа да се запознам со него, за да го евалуирам во бизнис приказна Витанова.
Твојата храна нека биде твојот лек, насловот на вашиот прв стручен напис, што представува една исклучително интересна, возбудлива и предсе корисна тема. Кои се вашите клучни совети во овој контекст?
Токму во конотација на предходната дискусија, како фармацевт, се што внесуваме преку, ајде, исхраната, е всушност поврзано и со нашата ресорпција во дигестивниот тракт. И не се само лековите тие кои што треба да бидат консумирани, туку токму и храната е таја која дава фантастични предности за еден организам да биде здрав, и да нормално функционира. Со самата храна се превенираат и голем број на болести, па од тие причини една од првите написи кои што ги издадов во Србија беше нека твојата храна биде, нека твојата храна нека биде твојот лек. Секојдневно консумираме производи кои што треба да бидат здрави и безбедни, меѓутоа се консумираат и производи кои што се фортифицирани, односно збогатени или имаат одредени компоненти кои можат не само да го одржат здрав и безбеден организмот, туку и да превенираат одредени болести. Од тие причини интересен е концептот на и видувањето на тоа како храната може да биде малтене и лек.
17 години имате собствен и успешен бизнес. Со какви предизвици се соочувавте на почетокот, а со какви сега?
Навистина бев многу млада кога ја започнав целата приказна со едногодишно дете позади себе. Завлегов во водите на бизнисот како жена. Имав прекумерна поддршка од сопругот, исто така и од фамилијата, и не случајно и мојот брат се вклучи кон приказната Вита Нова, меѓутоа и мојот татко застана позади нас за да не поддржи. Најинтересно беше што на самиот почеток те гледаат како млада девојка која си вели што бараш ти тука. Во времето кога почнав да ги истражувам регулативите за HCCP или HACCP системите и кога тргнав да барам како тоа функционира, ми викаат, девојче, шо бараш ти тука? Што имаш тука отворен? Ајде, ке затвориш. Не ме демотивираше, напротив. Волјата да докажам дека можам да успеам беше појака и секојдневно се соочував со различни предизвици, но не од аспект да ме демотивира, туку напротив, многу појако да докажам дека тоа е во право. Бидејќи чистото осетило кое што го имав во себе, и ден денеска ме води. Се случуваше во ситуации на патишта по Србија да велат, ама како сега ти тука од Македонија ќе ни кажува што треба да правиме. Иако беше за почеток смешно, не ме демотивираше повторно, туку знаењето што го има во себе, со секојдневна едукација, учење, ме натера да продолжам понатака и да го терам правецот во кој што имам зацртано.
Секоја чест. Кои своји проекти и достигнувања би ги издвоиле како најзначајни или може би најдраги?
Уф, секој производ кој што ќе го лансираме на пазарот ми е подеднакво значен и подеднакво се вложувам за секој од него. Проектите на почетокот беа смешни од аспект дека додавате компоненти во одредена прехранбен производ, додавате суровини во некој диетички суплемент или пак во некоја крема од типот на бебешка крема, од типот на млеко со витамини, од типот на некое барсче кое што содржи некој производ плюс, односно минерал или витамин, така да не би можела да ги одвоем највпечатливите. Меѓутоа, можам да кажам дека постојат прекрасни производи на овој пазар. Морам да ги пофалам и производителите од целиот регион, кои што се вложуваат да направат производ, ги слушаат нашите совети. Ке се надоврзам на предходното прашање. Почетокот може би изгледаше смешно, меѓутоа кога навистина доаѓате со една експертиза и познавање на работите, кога цело време се едуцирате и ги кажувате фактите поддржани, не може да не постои квалитет на крајот на денот. Сите производи кои што сме ги лансирале со помош со производителите, им благодарам несебично на секој од нив, што имаа доверба да ја отворат вратата на и да речат окей, Вита Нова може да го изработи ова. Сме работеле ден и ноќ со некои производители, дури и во времето на ковидот, онлайн на Вибер се слушавме само за да не застане производот. Имавме ситуации во Косово кога се запуши една линија од инвестиција од 6 милиони евра, па моравме онлайн да го решаваме процесот за утринета да се пушти нов производ. Така да ова е динамичен секојдневен предизвик, ама на крајот на денот најголемата сатисфакција е кога тој производ ќе излезе на полица како здрав и безбеден. Тоа е најголемата сатисфакција.
Какви се вашите планови и кои се вашите проекти за во иднина?
Уф, имаме многу планови проекти. Често пати премногу амбициозни, не секојдневни за овие простори, но ми е драго што веќе сме препознаени меѓу консументите, односно меѓу нашите клиенти, а индиректно и меѓу консументите. Имаме план да се прошириме многу повеќе на регионално ниво, иако ние функционираме од 2008 година и во Србија, со наша собствена канцеларија. Меѓутоа, многу повеќе импакт да дадеме и кај производителите од регионот. Значи, ги работиме земјите од Open Balkan или од Босна, Србија, Косово, Албанија, Македонија и Црна Гора. така да малку повеќе излегување од нашите простори е следен чекор на кој што ќе се посветиме. Изминатата година и во времето на COVID бевме вложени да направиме нови канцелари, да го прошириме деловниот простор, да направиме можност да нашите семинари кои предходно ги држевме, ги држиме сега во нашите нови канцелари, ќе имаме нови обуки и едукации за технолозите, за фармацевтите. Убави приказни кои што ќе излезат од кујната на Витанова.
Так, како жена предприемач со, рече се, две децени успешна бизнес приказна за себе, што е она што смитате дека во моментов треба и може да се иницира или преземе за подобрување на општата состојба со женското предприемништво во Македонија?
Последните години доста се зборуваше за женско предприемништво и мислам дека голем број на жени веќе знаат за терминологијата предприемништво и посебно жена во предприемништвото. Храброста кај секоја индивидуа посебно е таа која што треба да биде водилка за да не се откаже одредена индивидуа, не мора да е само жена, во постигнување на својата цел. Има голем број на организации, има голем број на жени кои што сакаат да си помогнат една со друга и јас во целост го поздравувам сето тоа, бидејќи смитам дека само така може да се продолжи во вмрежувањето на жените во бизнис светот.
Токму во тој контекст е и моето следно прашање. Какво е значењето од вмрежувањето во женски иницијативи, како, например, Националната платформа за женско предприемништво, за сите амбициозни жени и девојки во Македонија, што сакаат да го спојат убавото, креативното и корисното и да започнат или веќе започнале свој бизнес?
Го поздравувам моментот на ваква национална платформа. Имаше потреба да се направи вакво нешто во нашата држава, иако сме мали, сепак многу полесно може да ги добиеме информациите и мајки една национална платформа преку која кружат новитетите, искуствата, споделувањето на заедничко настапување на одредени семинари, на одредени настани надвор од државата, а и во самата држава. Бидејќи, ако не си помогнеме едни со други, нема кој друг да ви помогне. Кај жените не секогаш, ние жените сакаме да кажеме, еј што убаво ти стои облекава, или не секогаш го мислиме тоа. Меѓутоа, во бизнис светот сосема е спротивното. Жена која што поминала низ тешкиот пат, секогаш ќе помогне на друга жена за да не го тера по тешкиот пат. Затоа ваква национална платформа е потреба за секоја жена која што сака да работи во бизнис светот.
За крај, која е вашата порака до сите девојки и жени од Македонија?
Имате својата визија, одете право, гордо и исправено, затоа што само напред, водеки напред, нема да се откажете.
Ви благодарам за овој прекрасен разговор и ви посакувам уште многу успешни проекти во иднина.
Ви благодарам и на вас.